Vi læser fra Esajas, vers 65, 17-19. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Dette siger Gud Herren. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, deres folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig.
Og det hellige evangelium til sidste søndag i kirkeåret står her i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 31-46. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal de også sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet både børn og juniorer og os, som sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og må sende os ud. Det beder vi om i dit hellige og almægtige navn. Amen. Når Jesus kommer. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den her tekst her. Det er jo, altså, i dag der river vi plasteret af, det kan jeg lige sige. Sådan er det. Det gør den her tekst nemlig. Mange kristne, jeg kender, de går den her tekst i møde på en måde, hvor de siger, eller hvor de har det sådan, at huha, det er med frygt og bæven, vi hører det, som vi hører her i dag. Men det er også for mange kristne en stor glæde, det som høres. Og i dag, der skal vi kunne være i den store, det store spænd, der er der, mellem frygten for at være på den venstre side, og glæden ved troen på Jesus ved at være på den højre. Og vi er nødt til at kunne være i det her sammen, og nu vil vi arbejde lidt med teksten. Noget af det, som jeg synes er helt fantastisk ved den her tekst, det er det der med, at den kommer her sidste søndag i kirkeåret, næste søndag, så det første søndag i det nye kirkeår, det er afslutningen. Og hvis man kommer her i dag og ikke har hørt alle de andre tekster, og ikke kender dem, jamen så står det lidt sådan uforløst også. Men hvis vi har hørt det andet, som har været prædiket over resten af kirkeåret, så har vi jo hørt Jesus, der gang på gang går sin skabning i møde. Han kommer til jorden, også det sker i julen. Han går rundt hernede på jorden. Prøv at tænk på kirkeårets tekster. For eksempel om sædemanden, hvor Jesus er manden, der bunden, der spreder evangeliet med løs hånd til alle mennesker. Prøv at tænk på den. Eller hvad med den kongelige embedsmand her for 4-5 uger siden, 3 uger siden, som kommer i sin vantro og tvivl, men giver sit liv til Jesus. Og Jesus går ham i møde, frelser. Vi skal have de her tekster med for at forstå verdensdommen i dag, med det fokus, den har. Har du Jesus, så har du frelsen. Hvis ikke du hører andet i den her prædiken, så tag det med hjem. Har du Jesus, så har du frelsen. Resten af kirkeårets tekster, mange af dem, de handler netop om tro og om Guds store kærlighedsvilje til at frelse. Men når Jesus kommer, så er spørgsmålet ikke, hvordan vi behandler ham, men hvordan han behandler os. Da Jesus kom første gang, der blev han overgivet i menneskers hænder. Når Jesus kommer igen, så skal vi overgives i hans hænder. Og han skildrer det her meget klart i vores tekst i dag, hvad han vil gøre med mennesker. Han vil dele menneskerne op i to grupper. Han adskiller fårene fra de her stangende gedebukke på venstre side. Og der er sådan en lille pointe i det her. Hvis du allerede går i kold på teksten, så tænk lige over det. Fårene. Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Ikke? Fårene er på den højre side. Og så vil han fælde dom over hver enkelt gruppe. Og den ene gruppe står på hans højre side. Det er fårene. Og til dem siger han sådan grundlæggende de her tre ting. Det er blevet lidt småt, men I kan gå i Louis Nielsen bagefter. For det første så siger han til de her på den højre side, de er velsignet af Gud. Og det betyder, at Gud, han elsker dem. Gud, han elsker dem. De er velsignet af Gud. Det er det første, han siger. Så siger han for det andet, at de skal modtage Guds rige som en arv. En arv. Guds rige, det er paradiset her. Og det har været bestemt for dem, siden verden blev grundlagt, det vil sige fra skabelsens morgen, at det var det, der var arvegodset. Guds rige. Og for det tredje, så siger han, at de her mennesker, de har taget sig af ham, når de har mødt ham. Og de her mennesker, de spørger så Jesus, jamen Jesus, hvornår har vi taget sig af dig? Og Jesus svarer dem alle sammen, at alt, hvad de har gjort mod de mindste af hans brødre, det har de altså gjort mod ham. Hans mindste brødre, ja, det er de svage og nødlidende blandt dem, som tror på ham. Som tror på ham. Det, man gør mod de svage og de mindste i troen, det gør man mod Jesus. De allermest nødstedte kristne repræsenterer altså Jesus så meget, at når man hjælper dem, så hjælper man ham. Og så er der den anden gruppe ved Jesu venstre side. Også til dem siger han tre ting. For det første så siger han, at de er forbandede. Og i bibelsk lingo, så betyder det, at Gud han er vred på dem. De er ikke velsignede, de er forbandede. Og for det andet så siger han til dem, at de skal gå bort til den evige ild. Den ild, den er egentlig ikke bestemt for dem. Det er ikke bestemt for noget menneske at lande i den ild. Den er bestemt for djævlen og hans engle, dæmonerne, ånderne, de onde ånder. Det er dem, som den evige ild er bestemt for. Men den her gruppe på venstre side, de skal gå med til den evige ild. De skal altså gå bort til noget, som egentlig overhovedet ikke var meningen med deres liv. Deres liv endte stik imod hensigten. Og det er dybt tragisk. Men jeg vil gerne holde fast i, hensigten med deres liv, som med dit og mit liv, er ikke at ende der. Men deres liv ender der, og det er tragisk. Og så siger han for det tredje, at de har ikke taget sig af ham, Og de her mennesker, de spørger også, ligesom dem på højre side, Jesus, hvornår undlod vi at gøre noget for dig og hjælpe dig? Og igen så fremhæver Jesus sine mindste brødre. De fortabte, de har forsømt at tage sig af de mindste, som tror på Jesus. Sådan vil det gå på verdens sidste dag. Den dag sker der noget uigenkaldeligt. Vi kan ikke spole tilbage, og vi tager den lige igen, så prøver vi lige igen. Det kan man ikke den dag. For den første gruppe, så bliver det en uudsigelig glæde. Ingen glæde her på jorden. Den største Tesla, en tur i Heide Park i Tyskland, kombineret med den største Tesla, det kan ikke nå det. Det er den største glæde. Ingenting kan måle sig med den her glæde. Og for den anden gruppe på venstre side, så bliver det en usigelig fortvivlelse. Selv den største fortvivlelse, som du og jeg måske kan forholde os til eller har hørt om, kan ikke måle sig med fortvivlelsen over ikke at være sammen med Jesus. Men hvorfor skal det gå sådan? Nu har vi det lige så hyggeligt, Niels. Vi har haft det hyggeligt indtil nu, ikke? Og så kommer du og ødelægger stemningen i dag på sådan en lidt halvgrå november. Vi kan godt bruge noget glædeligt, kunne vi ikke det? Hvad er der galt med dem på venstre side? Og hvorfor skal de dømme så hårdt? Vi er vel der trods alt også humanister i det her land, ikke? Ja, deres problem er, at de vil ikke, og de har ikke villet, forsones med Gud. Vi mennesker, vi har ikke livet i os selv. Vi får hele tiden vores liv udefra, fra Gud. Når vi har vendt os fra ham, så er det kun et spørgsmål om tid, før vi har mistet alt. Der er kun en måde at få livet tilbage på, og det er ved at holde sig til Jesus. Han er jo det liv, det evige liv, som vi har mistet i syndefaldet. Løber vi linen ud, så står vi til sidst på venstre side på dommens dag, hvis ikke vi vil forsones med ham. Det er lidt ligesom ham, der vedvarende nægter at tage føde til sig, mad til sig. Det, der vil ske på et eller andet tidspunkt, det er, at man dør, hvis ikke man får noget mad. Og vi mennesker, vi har noget i os, hvor vi er rygvendte mod Gud, nægter at tage imod mad. Den, der afviser livet, kunne man også sige, dør. Den, der afviser Jesus, går glip af det evige liv. For han er det evige liv. Den, der ikke vil forsones med Gud, forbliver hans fjende og dømmes efter den modstand. Altså, Jesu uigenkaldelige dom er jo enormt rystende for os velfærdsdanskere. Der kommer en dag, hvor al myndighed tages ud af dine og mine hænder, og Jesus bestemmer vores, din og min evige skæbne. Enten så er du for Jesus, eller også så er du imod. Det der specielt danske kompromis-tanke findes ikke i det her. Alle mennesker træffer et valg. Om vi så synes, vi gør det eller ej, så træffer vi et valg. Enten er du for, eller også er du imod. Og det her valg, det har konsekvenser for, hvordan vi lever. Hvordan du og jeg vælger at leve vores liv. Ja, vores gerninger viser, hvilken side vi har valgt. Den, der tager sig af Jesu mindste brødre, fordi de er hans mindste brødre, har valgt at tage sig af Jesus. Den, der undlader at hjælpe dem, har valgt Jesus fra. Vi møder altså Jesus gennem dem, som tror på ham. Også de svageste. Og det vil jeg gerne lige gå lidt ind i. Vi møder jo selvfølgelig Gud i et hvert medmenneske. Hvis nogen af jer har sådan hørt efter, hvad jeg har sagt indtil videre, så har jeg kaldt det noget med de kristne indtil nu. Og der er sådan lige sådan en ting omkring det. Vi møder mennesker. Vi møder Gud gennem et hvert medmenneske. Fordi igennem mødet med et hvert medmenneske, der møder vi også Jesu lov. Altså hans krav om, at vi skal elske vores næste som os selv. Jesus han taler ofte om, at vi skal hjælpe andre. Det kunne vi kalde næstekærlighed eller social hjælp eller sådan noget. De her gerninger, det er vores pligt som mennesker. Men de kan ikke frelse. Og det er heller ikke faktisk de her gerninger mod almindelige mennesker, sådan om menneskelighed og social hjælp, som Jesus egentlig taler om her. For vi møder også Gud på en anden måde, end gennem mennesker generelt. Vi møder ham jo i Jesus. Og Jesus, ham møder vi i hans nærmeste, i hans troende flok, hans menighed her på jord. For eksempel os, der sidder her i Herning Bykirke i dag. Prøv at kigge rundt på hinanden, og det er ikke for at bedømme, hvor smukke I er, det er I den grad. Men vi er Guds, en del af Guds menighed på jord. Såvel som dem, der lider mere håndgribeligt, end vi nok gør det, uden jeg kender din situation ind til benet. Du møder Jesus i enhver kristen, som er del af den kristne menighed. Og for os konkret, så er det også her i dag. I Guds menighed her og andre steder, fordi vi er podet på livstræet Jesus, og dermed tager næring derfra, så møder vi os igennem hinanden Guds tilgivelse, Guds kærlighed, Guds frelse. For det er den, som vi snakker om og kender til her. Og vi dømmes efter, hvordan vi forholder os til dem, de kristne brødre og søstre, og til det anliggende, som de og vi har. Elsker vi dem for det, de står for? Jesus ser efter gerninger, som kan og kun kan stamme fra, at der findes en tro hos mig på Jesus. Det er troens gerninger, han spørger efter. Solidaritet med dem, som tror på Jesus. Ikke på en måde, som man forsvarer de fejl, som kristne vitterligt også kan have, men at man i praktisk hjælp ønsker at hjælpe dem for det, de er. Mennesker, der tror på Jesus. Spørgsmålet kunne her være, vil du hjælpe de Jesus-troende for Jesus skyld? Når Jesus ser efter de troendes gerninger, så er det dybest set troen selv, han ser efter. Men det er alligevel gerningerne, han taler om. Og det skyldes, at det er ægte tro og ikke hykleri, som Jesus han vil pege på. Det kristne budskab, det indeholder sådan en ejendommelig spænding mellem tro og gerninger. Jeg tror, mange af os, vi kender den der spænding, ikke? Ind i os selv også. Tro, det er nemlig tillid til Jesus som herre og frelser. Og det er den her tro, som frelser. Troen på Jesus som herre og frelser. Herre og frelser, frelser os. Vi reddes oversat fra helvedes ild ved at have tillid til Jesus og tage vores tilflugt til ham. Vi frelses ved tro, men dømmes ved gerninger. Det er vigtigt her at lægge mærke til forskellen på de to, man kunne kalde forholdsord, som tales om i den her tekst, når der tales om troen. Så siger Bibelen nemlig, at vi frelses ved troen. Forholdsordet ved angiver, at troen det er det middel, som Gud han formidler frelsen igennem. Troen det er, man kan sige, et bindemiddel. Jeg har lagt sådan en mur derop med noget mørtel imellem eller sådan noget. Det binder mennesker og frelseren sammen. Troen det er selve det åndelige liv, som Gud lægger ind i mennesket. Når man tror på Jesus, så er Jesus til stede inde midt i selve troen. Han er til stede i den troende og fylder ham eller hende og os. Og så er der det, at når vi taler om gerningerne, så siger Bibelen, at vi dømmes efter dem. Og det her forholdsord efter, det angiver, at gerningerne det er den målestok, som Gud bedømmer os efter. Troen det er altså frelsens middel. Har du troen, har du Jesus, har du frelsen. Men gerningerne, det er det, der kommer ud af troen. Det er det, som bedømmes. Målestokken. Og den ene del kan ikke være til stede uden den anden. Tro og gerninger hænger sammen. Hvor der er sand tro, der er troens gerninger, og hvor der er troens gerninger, der er der også tro. Vores gerninger, stort og småt, de vidner om, hvad vi indeholder. Vores gerninger, de er jo aldrig fuldkomne. Det er mine i hvert fald ikke, jeg ved ikke på dig, men det er mine ikke. Men de vidner i al vores skrøbelighed, for det er de jo, om vores tro. De vidner om vores valg og vores prioriteringer. Vi frelses ikke ved dem, gerningerne. Det egner gerningerne så slet ikke til. Hverken deres renhed eller deres væsen formår det, altså gerningernes renhed og væsen. Ingen af vores gerninger er jo helt rene, som sagt. Og gerningerne er slet ikke til stede for at frelse ham, der udfører dem jo egentlig. Gerningerne de er jo til for at hjælpe andre. Ikke hjælperen selv. Det er andre, det gælder. Derfor kan Gud ikke skænke os frelsen ved gerningerne. Men gerningerne afslører os. Luther han har engang sagt det her. Gode gerninger gør ikke en mand god. Og så tilføjer han, men en god mand gør gode gerninger. Gode gerninger gør ikke en mand god, men en god mand gør gode gerninger. På dommedag, så vil alt ved os blive afsløret. På den dag, så vil vi ikke kunne skjule noget længere, og alt kommer frem i lyset, både den sande kristendom og alt det hykleri, som også findes, og alt fjendskab med Gud. Dommedag, den tager grundlæggende al selvretfærdighed fra menneskerne i alt det, som vi gerne vil pynte os med. Det, vi gerne vil forsvare os med. Jamen, jeg gjorde det også. Hvis vi kun har det, vi selv kan præstere, så går vi fortabt. Vi har ikke andet at komme med end det, som fortjener at brænde op, hvis det er os selv, vi baserer det på. Den, der gør den store forskel i verdenshistorien, og på den dag, det er Jesus selv. For han kan både frelse og forandre menneskerne, og det er det, som dommedag vil afsløre. Nogle mennesker, de tog imod Jesus inden dommedag, mens andre afviste ham. Jesus gjorde en forskel i nogle menneskers liv, og den forskel kan ikke altid ses andre, men Jesus kan se den. Budskabet om dommedag, det er skræmmende. Og det skræmmende ligger naturligvis ikke i, at der er en mulighed for at blive frelst. Det tror jeg gerne, vi vil høre. Men fortabelsens mulighed er skræmmende. Og det, der også er skræmmende, det er, at der er mange steder i dansk kristendom ikke forkyndes fortabelsens mulighed mere. Men det er ikke bibelsk kristendom så. Der er to udveje. Den ene er frelse. Den anden er fortabelse. Og enhver, der tager det her alvorligt, må godt bæve en lille smule for dommen. Men man hverken kan eller skal skræmme mennesker ind i kristendommen. Det er der nogen, der har prøvet på et tidspunkt. Det er ikke godt. Fordi skræk for helvede, det kan ikke føre til kærlighed til Gud eller til mennesker. Men et chok en gang imellem kan godt få os til at vågne op. Og til at indse sagens alvor. Og så spørger man, måske, jeg gør i hvert fald, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og der svarer Jesus i Matteus 11:28, kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er det, han svarer dig. Vi har i dag set Kaja blive døbt. Vi har lagt hende i Jesu hænder. Og det, der ser ud og virkelig også er, det kan jeg sige, det er tre meget små håndfulde vand. Det ser meget, meget lille og enkelt og kort ud. Men med de tre håndfulde vand følger der tre kæmpe store løfter. Og hvis du har det som mig, så kan det være, at du har hørt de ting, jeg sagde lige før, som er en del af ritualet. Sådan lidt som, nå ja, lidt ligesom man kan bede fader vor, en remse, vi kører igennem. Ikke? Derfor så tager jeg lige nogle af ordene igen, fordi hvad er det, vi hører? Løfte nummer et, det er fra 1. Peter. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er en genfødsel til et levende håb. Det andet løfte, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og det sidste. Jesus, der siger, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Har du tro som et barn på Jesus, så har du tro på ham, som er opstandelsen fra de døde, frelseren og dommeren på tronen. Den, der er angst for dommedag, skal tage sin tilflugt til Jesus. For den mand, som skal dømme os, er også den mand, der kan frelse os. Tag din tilflugt til Jesus. Læg dit problem, din angst for at gå fortabt. Fortæl ham dine synder. Fortæl ham dine forsømmelser. Bed ham rense dig. Så får du hvilen hos ham, for han siger videre, tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Jesus, han vil give os hvile til sjælen, men ikke alene det. Han også sætter os i gang. Han bruger billedsprog her. Livet med ham er som at tage et åg på sig. Og normalt så vil vi opfatte sådan et åg som noget hårdt, noget, som sådan er svært. Men det er helt tydeligt, at Jesus siger, at hans åg, det er godt, og hans byrde er let. Jesus, han skal nok sætte os i tjeneste, så gerningerne flyder, når vi kommer til ham. Han siger et andet sted, den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Det er det sted for Johannes 15. Vi skal altså ikke bekymre os om at bære den frugt, men om at holde os til Jesus. Når vi hører om dommedag, så bliver vi enten meget stille, eller også så protesterer vi, tror jeg. Det tror jeg er dybt menneskeligt at gøre sådan. Og mange spørgsmål dukker op. Også spørgsmål, hvad med alle de andre? Hvad med dem, der aldrig har hørt om Jesus? Men adressen i dag, det er ikke dem. Det er ikke alle de andre. Adressen, det er dig og mig. Det er os, som er her. Det er os, Jesus taler til. For han spørger, hvad bygger du dit liv på? Hvad bygger jeg mit liv på? Og enhver af os, hvis vi har hørt dagens tekst, må gå hjem og ransage os selv, undersøge os selv, og komme med det liv til Jesus. Det er det, det drejer sig om. Kom med det liv. Dine frustrationer, dine halvgjorte aftaler, alt det, du ville så meget bedre, men ikke fik gjort. Også alle dine sejre, dem har vi også. Kom til Jesus med det. Dem, der står på venstre side, var dem, der aldrig kom til Jesus med det. Kom til Jesus med dit liv. Kun hos ham er det frelse. Lad os vende os til ham i dag. Han siger nemlig, kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du både er dommer og frelser. Tak, fordi du vil frelse. Tak, fordi du sender dit store kald, dit store budskab, ud til hver en af os, om at komme til dig. Jesus, jeg beder dig om, at vi må rense af os selv, og vi må ture stille os hos dig. At vi må ture komme til dig med alt det halvgjorte, og alt det velgjorte, alle de gode meninger, og også de gange, hvor vi fejler. Vi må høre dine kærlige ord til os, at du har skabt en vej til fællesskabet med dig. Jesus, jeg beder dig om, at hver en af os, som må frygte for dommen, at vi må høre dit kærlighedsbudskab også, men at det må sætte os i funktion hen imod dig. Så du må få lov at tage bolig i os, og vores liv må blive et billede af, hvem du var og er i vores samfund omkring os. Det beder vi om, at du dagligt stadighed må arbejde med os om. I et hellige og mægtige navn. Amen.